Što pažnje.
Zdravstvena tribina.
Gost emisije je dr. Aleksandar Micić, gastroenterolog sa VMA. Razgovaramo o čiru na želucu i gastritisu, uopšte o želudačnim problemima. Telefoni koje možete okrenuti i razgovarati sa doktorom su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. U studiju je dr. Micić, koji će odgovarati na vaša pitanja. Doktore, dobroveče.
Dobro večer.
Da počnemo od toga šta je čir, a šta je gastritis. To ne treba mešati, to su dve različite bolesti.
Svakako, samo bih da vam se zahvalim na vašem pozivu za gostovanje emisije i normalno pozdravljam sve slušalce Radio Beograda. Pa poslednjih nekoliko decenija u nijednoj oblasti medicine nije toliko bilo novih revolucionih otkrića kao u gastroenterologiji, to baš na ovom gornjem delu gastrointestinalnog trakta, znači na želuci 12. palačnom crevu, pogotovo u poslednjih 30 godina od otkrića Helicobacter pylori, koja je najvećim delom odgovorna za patologiju ovih organa.
O kakvoj bakterije je reč?
Pa,
svi nešto znaju o tome,
da,
a niko precizno.
Helicobacter pylori je spada u takozvane gram negativne bakterije, ona je spiralnog oblika i unipolarna, znači na jednom kraju, na jednom delu ima pet bičeva koji olakšavaju njeno pokretanje kroz kroz sredinu domaćina i omogućavaju bolju prijemčivost za sluzokožu i tako tim mehanizmom i kreće u stvari patogeneza ove bakterije. Ona je izuzetno otporna i, kako mi kažemo, naoružana, ima bogat arsenal naoružanja, sem tih bičeva. Ona je otporna u kiseloj sredini želuca, znamo da želuc ima ćelije koje luče kiselinu, hlorovodoničnu, i ona, zahvaljujući svojim enzimima, od kojih je najznačajniji ureaza, razlaže ureu na amonijak i ugljen dioksid i taj amonijak praktično neutrališe tu kiselu sredinu želuca i omogućava bakteriji preživljavanje i otpočinjenje patogenog procesa u želucu.
Da li je, znači, upravo ta bakterija Helicobacter pylori odgovorna za nastanak čira? To je ono
jeste
o čemu se mnogo priča i govori, pa ima za i protiv. Da li
jeste
je to sada konačno utvrđeno
jeste
da čir izaziva bakterije?
Da. Helicobacter pylori je, znači, broj jedan odgovorni agent za nastanak čira želuca i čira 12. palačnog creva. Ranije se smatralo da razni agensi mogu dovesti do pojava čira, kao što su pušenje, stresni način života, nesteroidni antireumatski lekovi, salicilati, još mnogi agensi, ali pouzdano broj jedan agens koji dovodi do pojave ulkusne bolesti je Helicobacter pylori, bakterije o kojoj ćemo večeras nešto više govoriti. Da spomenem da svi ovi faktori koje sam pomenuo pomažu u, to su znači faktori rizika za dobijanje ulkusne bolesti.
Dakle, hrana, pušenje,
alkohol,
svakako, stres,
određena grupa lekova, sve to utiče na pojavu čira.
Da, ali neće se pojaviti ukoliko nema bakterije.
Tačno.
Da, eto, mislim da smo to razjasnili. E sad, šta je čir, a šta je gastritis? I još jednom da ponovim za slušalce, 322-5299, 322-5499, ukoliko imate probleme sa stomakom, sa želucem, u studiju dr. Aleksandar Micić, gastroenterolog sa VMA. Dakle, koja je razlika između ove dve bolesti?
Gastritis je mnogo blaže oboljenje od čira, čira želuca i čira 12. palačnog creva. Gastritis praktično predstavlja upalu sluznice želuca, to je onaj unutrašnji površinski sloj želuca. Želuc je kao i svi organi u digestivnom tubusu Višelsa, znači taj unutrašnji sloj želuca, to je sluznica, i inflamacija tog sloja zove se gastritis. Inflamacija upala sluznice 12-palačnog creva, odnosno početnog dela tankog creva, početnog dela 12-palačnog creva koji se zove bulbus, je takozvani duodenitis. Čirno želucu je ozbiljnije oštećenje.
Da li gastritis vodi u čir? Kako su te dve bolesti povezane?
Da. Gastritis vodi, ali ne mora, znači, neće svaki gastritis da proizađe u čir, u ulkusnu bolest. Htio bih da napomenem da dosta pacijenata u svakodnevnom radu srećemo da nemaju pravu predstavu kako izgleda čir na želucu. Mnogi su u zabludi misleći da je to u stvari jedna tvorevina na sluznici, kao što obično se menja sa promjenom na koži, čirom na koži. Ne. Prosto rečeno, to je kao defekt u zidu želuca. Čir želuca je u stvari kao jedna rupa u asfaltu. Znači, oštećenje sluznice želuca skroz do mišićnog sloja želuca.
Dakle, nije u pitanju izraslina, nešto na tkivu, nego naprotiv rupa u samom tkivu. Nastavit ću ja sa mojim pitanjima koje sam pripremila, ali pre toga slušateljka je na vezi, čini mi se, ili slušalac.
Slušalac.
Miloje. Dobro večer, Miloje. Evo, u studiju je naš gost, doktor Aleksandar Micić.
Evo, samo jedno pitanje da postavim, pošto ja malte ne od detinjstva bolem od čira na 12-palačnom i tu ima više ožiljka, jedan zaraste, drugi se pojavi i tako dalje. To nekako ja suzbijam na svoj način i pomoću lekova raznih i tako dalje. Međutim, pre 7-8 godina ponudili su mi analizu na helikobakter. Trebalo su da rade gastroskopiju, ja to sam prihvatio prvo, pa onda odustao i onda sam po preporuci otišao na infektivnu kliniku gde su mi radili to prisustvo helikobaktera pomoću iz krvi. Uzima se krvi i onda se iz krvi radi, to je navodno neka malo skuplja analiza, ali nisu dokazali. E sada, samo jedno pitanje, koliko je pouzdana jedna metoda, ta iz gastroskopije, pije se neke tečnosti, šta ja znam, i u odnosu na ovu koliko je ova povrata iz krvi preko titan dioksida i šta ja znam kako se radi.
Hvala vam lepo što ste se uključili, doktore. Evo, pitanja dve su, dakle, metode. Jedna je gastroskopija, druga je iz krvi na infektivnoj klinici. Koja je bolja, pouzdanije?
Tako je, zahvaljujem. Pitanje baš reprezentativno za ovu večerašnju temu. Gospodine Miloje, mislim da je tako. Ovaj gospodin rekao da se zove. U dijagnostici helikobakterija postoje dve velike grupe testova. To su invazivni testovi i neinvazivni testovi. Što se tiče ovih invazivnih testova, oni podrazumevaju da se radi gastroskopija, odnosno pregled jednjaka želuca i 12-palačnog creva endoskopom, i pri tom pregledu je moguće uzeti uzorak sluznice za analizu. Ta sluznica može ili da se radi takozvani brzi ureaza test, kada se isečak stavlja u posebnu epruvetu sa reagensom i u jako brzom vremenskom intervalu, negde oko sat, već ako dođe do promene boje od žute do recimo te svetoljubičaste, znači da je prisutan helikobakter pylori. To je dobra metoda iz razloga što praktično mi imamo tu reakciju živog organizma koji pomenutim onim enzimom ureaze razlaže ureu do amonijaka i ugljen dioksida. Znamo da je amonijak baza i to se vidi na promjeni boje reagensa. Takođe, moguće pri ovaj histološki nalaz napraviti, poslati na histološku analizu i izolovati, da postoje razne tehnike bojenja i izolovanja mikroorganizma, odnosno helikobakter.
Ali to je invazivna metoda od koje ljudi na neki način beže, izbegavaju.
Postoji još druga grupa, znači testova za identifikaciju helikobakter pylori, a zlatni standard je takozvani urea izdisajni test. Sem ovog postoji i test o kome je gospodin malo pre govorio, a to je analiza antitela iz krvi. Urea, brzi, ovi analiza antitela iz krvi nije toliko precizan test iz razloga što antitela iz grupe IgG i IgA ostaju jedan duži vremenski period posle eradikacije, posle izlečenja. Znači, posle nestanka bakterije u serumu, u krvi bolesnika, ostaju antitela. I pri analizi mi dobijamo lažno pozitivan nalaz da helikobaktera u velikom broju slučajeva nema, ali analiza pokazuje da su antitela prisutna. Prisustvo antitela ne znači prisustvo bakterije. Iz tog razloga je mnogo pouzdaniji urea izdisani test koji radi na sličnom principu identifikacije živog organizma. Jel mogu da objasnim tehniku izvođenja?
Da, razmišljam da li je i to invazivno, da li se
ne guta se ništa, sem jedne tablete koja sadrži ureu i zahvaljujući ako postoji bakterija, ako postoji helikobakter pylori, on će pomenutim enzimom ureaze razložiti ureu na amonijak i ugljen dioksid. Amonijak se metaboliše dalje i eliminiše organizma, a ugljen dioksid iz creva biva apsorbovan i biva izbačen putem izdisaja. Znači, bolesnik izdiše taj ugljen dioksid.
A gde se može ta metoda obaviti? Da li u klinikama?
Da, može se obaviti u mnogim civilnim ustanovama
i kod vas na VMA.
I u mnogim privatnim klinikama. To je znači zlatni standard, zato što je neinvazivan. Ranije rađen sa C14 radioaktivnim ugljenikom, sada se radi sa C13, koji je potpuno bezopasan, neradioaktivan. Znači, metoda je komforna, neinvazivna, apsolutno neinvazivna i jeftinija od gornje endoskopije, kako mi zovemo u gastro, ezofagogastrododenoskopiju ili skraćeno gastroskopiju.
Svakako dobre vesti za naše slušalce koje muče ovi problemi. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. U ovom trenutku slušateljka na vezi. Dobroveče.
Halo, dobroveče.
Izvolite.
Gordana iz Požarevca.
Kažite, Gordana.
Da pitam, verovatno je to gastritis, imam jaku kiselinu kad jedem određenu hranu. To su mlečni proizvodi i slatkiši. Ja ne mogu da se odreknem tih slatkiša, volim ih. Posle toga popijem ranitidin šumeći i to se ublaži. Međutim, nisam pristalica lekova da pijem, a recite mi da li sam ja to sebi uvrtelo u glavu da kad pojedem jabuku posle te kiseline koja me davi posle te hrane, kad pojedem jabuku meni ta kiselina nestane.
Mislite da li jabuka na neki način upije
upije
kiselinu? Da, zanimljivo pitanje. Da, kažite.
Još me interesuje da li je čir nasljedni, da li ima veze sa nasljednim faktorom, pošto mi je majka bila godinama čiraš i na kraju je i preminula od operacije čira.
Eto, Gordana, ajde da idemo redom. Nekoliko ste pitanja postavili za doktora Aleksandra Micića. Prvo, šta izaziva tegobe, mlečni proizvodi i slatkiši?
Da, mlečni proizvodi i slatkiši mogu da izazovu tegobe. Ranije se recimo davalo kod gastritisa da ljudi piju sveže hladno mleko. Naprotiv, kod mnogih bolesnika imamo kontraefekt da to pojačava sad lučenje kiseline i znači tegobe bolesnika bivaju jače puno posle unosa takvih namirnica. Potpuno, znači u svakodnevnoj praksi srećemo bolesnike kod kojih jedna te ista namirnica kod nekih ima blagotvorno dejstvo, a kod drugih opet naprotiv ima pogoršava postojeće simptome gastritisa, mučnine, neki čak i povraćaju.
Znači, ne može se reći da mleko i mlečni proizvodi za svakoga da važi, da deluju loše na želudac, da, pa ni slatkiši, eto tako, koji su, sudeći po našoj slušateljki, svrstani u grupu onoga što ne valja za čir. Da li jabuka zaista upija ili ubija želudačnu kiselinu?
Pa ne. Ja nemam takva iskustva. Citratna voće može jako da smeta, da povećava kiselo, samim tim subjektivni osjećaj, ali i objektivni osjećaj nadražaja kiseline na sluznicu želuca.
Da, ali ukoliko Gordana smatra da njoj godi jabuka, svakako, onda svakako jeste preporuka. I sad, još jedno pitanje je pitanje naslednog faktora.
Pitanje naslednog faktora, kao i za mnoge bolesti, da se bolesti ne nasleđuju. Postoji određena sklonost bolesnika da dobije bolest ako je u njegovom bliskom srodstvu, znači roditelj, rođena braća, sestre, već bolovaju od te bolesti, postoji veća sklonost nego u opštoj populaciji da bolesnik dobije određenu bolest.
Eto, to su bili
isto
odgovori.
Isto tako važi i za otkusnu bolest.
Odgovori za Gordanu iz Požarevca. Ja mislim da je Slobodan iz Beograda naš sledeći sagovornik. Slobodane, dobroveče.
Dobroveče, dobroveče.
Izvolite, slušamo vaše pitanje.
Ne bih hteo da vam uzimam previše vremena, a od teme bih se udaljio nekih desetak santimetara. Naime, u februaru sam izlečio ahalaziju. Doktor Mistić mi je radio pripremu za zahvat, a zahvat je radio načelnik Doder. Međutim, posle 10 mjeseci meni se ti simptomi se polako vraćaju. I najiskrenije vas molim, ukratko, šta bi trebalo da uradim? Vidim da sam skrenuo teme, ali ne bih hteo previše vremena da vam oduzem, a doktor zna o čemu se radi.
Da, evo doktor klima glavom.
Najlepše hvala, prijatno.
Hvala.
Najkraće, Zorane, da dođete na kontrolu.
Slobodan je naš.
Slobodan, pardon, izvinjavam se. Mislim da je to najbolji ovaj način da bolesnik svakako treba da dođe na kontrolu i radi kontrolnog endoskopskog pregleda i ostalih stvari, jer smatra se da ta ahalazija može dovesti do nekih ozbiljnijih promjena, pa čak i smatra se jednom vrstom prekancerozne lezije i tako.
Još jedan slušalac na vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas.
Ja sam Bundalo Žarko.
Žarko, kažete.
Imao sam helikobakteriju pylori. I to je izlečeno. I 3 godine već ja to lečim, ali meni nikad nije dobro. Šta je rezultat? Uzimao sam kontrolok, uzimao sam mekcijum, uzimao sam omeprol i na kraju ranisan. Eto, to sam sve koristio, ali rezultati nisu postignuti.
Bolest se zapravo stalno vraća, da.
Težinu, mučninu i tako.
I šta se radi u tom slučaju?
Ja se izvinjam ako mogu da vas pitam dva pitanja. Koliko imate godina i da li ste do sad radili gastroskopiju?
Imam 72 godine i radio sam 3 puta gastroskopiju nazad 3 godine. I to sam radio na bežanijskoj kosi i patologije nema, bakterije više nema, pošto sam je kao izlečio, a ove tegobe su stalno prisutne.
A hoćete mi opisati još jednom tegobe?
Tegobe su kao neku težinu na želucu, kao paljenje, pa onda u ustima kao osjećam vatru neku, onako kao paljenje na jeziku, ogložen jezik uglavnom, i eto tako. To su te tegobe. Uglavnom, ne smijem, ja vodim računa u ishrani strogo. Ja jedem, da ne kažem, strogo postnu hranu. Ne smijem da jedem ništa teško, onda mi pogoršava stanje.
Da, i zapravo je pitanje kako sad tu dijagnostikovati, o čemu se radi, kada su važeće metode pokazale da nema bakterije koja izaziva. Doktore.
Ja onda pretpostavljam da se kod vas i ne radi o gastritisu, odnosno o helikobakter pylori infekciji. To što ste rekli da vam je obložen jezik, pretpostavljam da se može raditi o gljivičnoj infekciji, tim pre ako ste već u nekoliko navrata lečili helikobakter pylori infekciju, vi ste koristili, pretpostavljam, 2 antibiotika u trajanju oko 7 dana.
Antibiotika i kontrolog.
Što u stvari stvara uslove za razvoj gljivica koji mogu da predstavljaju vaš problem, znači da se uopšte ne radi o helikobakter pylori infekciji, o gastritisu, nego o gljivičnoj infekciji.
Test gljivične infekcije nema, sad sam bio pre 10 dana. Nema gljivice.
Da, dakle nije ni to. Šta može biti treća opcija?
Ja vas onda pozivam da dođete u Vojno-medicinsku akademiju na pregled, pa ćemo vas pregledati, dati dijagnozu i adekvatnu terapiju. Molim, prijatno.
E sad ide sledeći slušalac, Božidar iz Beograda na telefonskoj vezi. Božidare, dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Slušamo.
Evo jedno pitanje za doktora. Prošle godine mi je izvađen želudac, slezina, 12. palačno crevo. Na samoj operaciji patolog je utvrdio da je to maligno, histopatološki nalaz posle 10 dana, to je sve benigno bilo, nažalost. Kako oni kažu, dešavaju se greške. Evo, nije to bitno što kažu, to sam preboleo. Međutim, sada imam strahovitu gorušicu i to je, da ne kažem, mlečni proizvod, ja to izbegavam, ali moram ponekada da uzmem recimo kiselo mleko, možda malo jogurta i tako dalje. Međutim, u zadnje vreme se pojavljuje noću, se probudim i dosta šlajna imam, tako da me to u zadnje vreme 2-3 puta noću budi. E sad, šta ja da radim?
Doktore.
Ako je slušao sam vezi, meni samo malo pojašnjenja treba. Znači, vi ste, vama je operisan ceo želudac je izvađen, ili tako?
Da.
Šta ste rekli još?
I 12. palačno crevo.
I kakva je bila sumnja da se radi o tumoru kog organa?
Želuca. To su bili isto helikobakteri. Međutim, to su kasnije utvrdili.
Dobro. Ja, što mogu da vam kažem ovom prilikom bez uvida u vašu medicinsku dokumentaciju,
da
je drugačija anatomija i fiziologija vašeg digestivnog trakta. Vi imate praktično hiruški napravljen spoj, takozvanu anastomozu između jednjaka i
tankog
creva. Znači, ne postoji želudac.
Da.
I praktično sadržaj iz tankog creva mogu da ulaze u jednjak i da vam stvaraju takve probleme. Potim podrazumijam i žušni sadržaj i druge sadržaje koji se nalaze u crevima i oni vam mogu praviti takvu simptomatologiju. Izvinjam se, a kad ste operisali?
Prošle godine u aprilu.
Prošle godine. I redovno se kontrolišete posle toga?
Nikakva kontrola. Jednom kad su mi skinuli konce, to je na onkološkoj klinici rađeno, doktor Nikolić radi i tako dalje, ali posle skidanja ovih konaca, rekao mi je da ne treba više ništa, slobodno mogu sve da jedem i tako dalje, međutim nije tačno. Jedino barena hrana mi prija, kuvano, a pogotovo prženo, ni slučajno, jer odmah kreće, mislim, ta gorušica i da ne kažem ta kiselina. Međutim, problem je što kažem što noću sada sve više i više lučenje, mislim, tog šlajna.
Da, svakako, znači, nema želuca sa svojom fiziološkom ulogom i zaista ti simptomi koje navodite su potpuno očekivani. Ja mogu da vam dam sledeći savjet.
Da
jedete manje češće obroke.
Da.
Pola sata posle jela, nemojte legati u krevet, nemojte se savijati da vežete pertle, dižete teret i tako dalje. 3 sata pred spavanje nemojte ništa jesti i potrudite se da spavate na nešto višem uzglavlju. Podrazumeva se da ste nepušač, da ne koristite, ne konzumirate alkoholna pića i tako. Da li ste imali veliki gubitak ili dobitak u telesnoj težini u poslednjih nekoliko meseci otkad navodite ove simptome?
Pa gubitak, recimo jedno 7 kg za recimo 4 meseca.
U poslednje 4 meseca. Ja vam preporučujem uz takav gubitak da se ipak napravi jedna gastroenterološka kontrola, znači ne hiruška, hiruški deo lečenja je završen, ali gastroenterološka kontrola svakako.
Aha, a recimo je treba nešto, ja gelusilak recimo pijem koji neutrališe vada tu kiselinu.
Pa taj gelusilak bi treba da obloži želudačnu sluznicu koju vi nemate.
Da.
Znači on nema praktično neko mesto lečenja. Vama bi trebao prokinetik da se taj želudac, odnosno taj sadržaj iz tankih creva, pošto nemate želudac, ne vraća u jednak, ili moguće da taj prsten, odnosno sad već kod vas anastomoza, normalno ne zatvara dobro i praktično u jednak ulaze supstance koje u njemu normalno ne treba da bude.
U svakom slučaju slušalac treba da se obrati gastroenterologu, ovaj hiruški deo, kao što kažete, je završen, mada bih vas ja tu pitala kako je moguće da čovek kasnije dobije nalaze, izvađena su mu dva organa i nalazi pokažu da je benigna bolest u pitanju.
Pa, znate šta, nemam zaista uvid šta se tačno dešavalo kod bolesnika. U svakom poslu su moguće greške, to je zaista
pa
to je greška.
Pa ja što ću vas prekinuti, samo preoperacije, znači 10 dana preoperacije, gastroskopiju sam radio isto na onkološkom. Isto histopatološki nalaz je bio da je benigno. Na samoj operaciji patolog je rekla da je to maligno i onda su odlučili da se odstrane. Ponovo je poslat histopatološki, čak su i za pari slali, pošto nije bitno, imam prijatelji i tako dalje, da utvrde. I isto iz Pariza je stiglo da je benigno. Mislim, to je kardinalna greška.
Da, samo o tome bismo mogli jednu čitavu emisiju. Yes. Hvala vam na uključenju. Ajde brzo, čeka nas još slušalac.
Je li to lek prokinetin?
Prokinetik.
Prokinetik.
Ima jedna grupa lekova koja vam može koristiti.
Hvala vam puno. Prijatno.
Hvala vama što ste se uključili. Mi idemo u Negotin. Vlajko iz Negotina čeka na uključenje. Vlajko, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Bila je jedna emisija kod vas u studiju opet oko crvena tamo. Kao, da li postoji uopšte neki reaktivni artritis? Ja ne znam to, ali čuo sam.
To je bio reumatoidni artritis. Ali sad pričamo o želudačnim bolestima, o gastritisu, o čiru. Šta vas tu zanima ili muči?
Imam problema, recimo, sa tim prolivima urogene i crne krvne infekcije. To je to, recimo, neke hlamidije, kako se zove, tako, bakterije, da li uopšte, kako se može dokazati i da li ima veze sa psorijezom uopšte. Evo, to bi to bilo.
Jel možete ponoviti poslednje pitanje? Još jednom, nešto slabije smo vas čuli. Pitate za hlamdiju, čini mi se.
Tako se nešto, nisam dobro razumio. Da, neki kao uzrok baterije koja izaziva urogene crne infekcije.
Šta,
da li ima veze uopšte sa psorijazom? Možda ima ili nema.
A da li može da se poveže sa psorijazom, doktore?
Nije tema, ovo je pitanje za urologe, za reumatologe, za dermatovenerologe, znači u gastroenterologiji ja ne mogu dati kompetentan i predsjedan takav odgovor kao kolega iz ovih oblasti.
Eto, Vlajko, sačekajte, možda će u nekoj od naših narednih emisija biti stručnjaci baš za ovu oblast koja vas interesuje. U svakom slučaju, hvala vam što ste se javili. 322-5299 i 322-5499. U studiju je dr. Aleksandar Micić, gastroenterolog sa VMA. Već imamo i sledeće uključenje, ali pre toga ja moram da vas pitam, uglavnom nam se javljaju muškarci. Da li u populaciji više muškarce muči stomak nego žene?
Pa, ranije je bilo nekih radova koji su opisivali neke značajne polne razlike kod 12-palačnog čira ili kod gastričnog ulkusa. Recimo da kod muškaraca može češće da se sretne 12 čir ulkus na 12-palačnom crevu.
Znači ipak više muškarci. Idemo u Novi Sad. Dobro veče.
Dobro veče.
A evo slušateljke iz Novog Sada. Ja upravo rekoh, više nam se javljaju muškarci, pa ste me demantovali odmah. Izvolite.
Ja imam pitanje za doktora, pošto mi je konstatovano pre okolo 15 godina, imala sam kronični gastritis. To me muči proleće s jeseni. Pa bi molila doktora da mi odgovori, da li taj hronični gastritis može da izazove česte i proliva se stolice sa dosta sluzi?
Eto, sasvim konkretnog pitanja. Ujedno ste pitali ono što sam ja baš imala nameru da pitam doktora, da li se te bolesti sezonski pojavljuju nekako sada u jeseni na proleće.
I još jedno pitanje, da li je to onda stvarno reč o gastritisu ili se radi o čiru na 12. palačnom crevu ili o nekoj crevnoj bolesti, pošto meni jako, jako noću pucaju creva da me, da se izrazim onako narodski, dovode do ludila, do ludila.
Mm-hmm. Eto, slikovito ste nam opisali. Hvala vam, doktore, izvolite. Na osnovu ovoga što
ovome što je slušateljka rekla, ovakva klinička slika najprije odgovara patologiji debelog creva. Znači, učestale proljivaste stolice, tako da bi u tom slučaju najefikasnije bio pregled debelog creva. Savjetujem pre toga da slušateljka uradi analize, obične analize krvne slike. Postoji jedan simptom anemije koji je jedna od indikacija i za gornju, znači i za gastroskopiju i za kolonoskopiju, i da se uradi test na okultno krvarenje. Znači, daje se stolica na okultno krvarenje, to je analiza gde se utvrđuje prisustvo krvi u stolici, pri tome bolesnik ne mora golim okom da primeti da je krv u stolici. Što se tiče gastritisa i oboljenja gornjeg dela digestivnog trakta, također može da izazove slične ili ovakve simptome, ali ovo mnogo više ide u prilog patologiji debelog creva.
Olga iz Beograda je na telefonskoj vezi. Olga, dobroveče.
Dobroveče.
Slušamo vas.
Poštovanje doktoru vama. Pre 6 godina operisan želudac, pritom odstranjena slezina zbog krvarenja. Iza toga urađena gastroskopija, nađen helikobakter, izlečen, međutim, od tada se javljaju nesnosni bolovi, retko zaista, ali u vidu pečenja u želucu koji bude i sna, i kad popijem čašu hladne vode, bolovi prestaju, i to je moje pitanje, je da li ja i dalje imam helikobakter, da li treba da odem ponovo na gastroskopiju ili ne. Veliko hvala, sve najbolje.
Hvala vama što ste se uključili. Dakle, operisan želudac, odstranjena slezina, tako nam je rekla Olga iz Beograda, i sada se budi po noći oštar bol koji prestaje kada se popije čaša vode.
Svakako, posle operacije želuca postoji nekoliko sindroma koji daju tegobe koje bolesnici u ovom trenutku i u ovom primjeru povezuju sa prisustvom helikobakter pilorne infekcije, što apsolutno ne mora da znači. Znači, taj subjektivni osjećaj grušice, bolova, paljenja u želucu, koji se smiruju nakon konzumacije vode, svakako ne mora da se poveže sa ovim. Znači, postoji tih nekoliko simptoma i logično je da bolesnici hladna voda razblaži taj kiseli sadržaj, manja iritacija na taj ostali. Ja sad ne znam koji vid operacije radim kod bolesnice, da li je totalna gastrektomija, znači kad je odstranjen ceo želudac, ili je rađena parcijalna resekcija želuca, ili samo sutura, možda je bio perforiran čir, pa samo, što bi rekli, prosto zašiven zid želuca, ali moguće da znači posle operacije bolesnici imaju nekoliko simptoma koji daju ovakve, znači ne moramo se uopšte raditi o helikobakter pylori infekciji. U svakom slučaju bi operisani bolesnici morali imati redovne kontrole gastroenterologa i sve na vreme, ukoliko postoji indikacija, da se radi endoskopski pregled ili u narodu poznati pregled sa barijumom, kada se pije barijum,
i to pa je onda,
jedna neinvazivna metoda.
Doktore, mnogi ljudi uzimaju sodu bikarbonu, kašičicu sode, da smire gorušicu, peckanje u želucu. Šta vi kao doktor kažete na to?
Ne, ni slučajno.
Da li je to ispravno ili
slučajno.
Nije?
To je znači olakšanje samo tih jako kratkom vremenskom periodu, posle pravi kontraefekat, znači na prostom sistemu želudačna kiselina nadraženo deluje na sluznicu, zbog toga se javljaju subjektne tegobe. Konzumacijom sode bikarbone se smanjuje ta kiselost, povećava se pH i samo je trenutno olakšanje, a bez otkrića pravog agensa i bez prave terapije.
Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Još nekoliko minuta. U studiju je dr. Aleksandar Micić, gastroenterolog sa VMA. Mi idemo u Novi Pazar. Dobro veče, kažem kome?
Dobro veče, Hasim ovde.
Kažite, Hasim, slušamo vas.
Hteo bih da postavim doktoru jedno pitanje, što imam svake noći neku mučninu u želucu i onda to, šta znam, budi me iz sna i bukvalno svake noći, sad ne znam, nisam siguran da li je to ovo povezano sa malo većom unesom hrane.
A volite da jedete pre spavanja?
Pa, praktikujem ovako baš.
Da?
Daš pitat da li ima nešto da se popije od tih medikamenata, nešto što bi to relaksiralo tu situaciju, tako.
Kažete.
Ja se izvinjam, slušalcu za pitanje, koliko godina imate?
Imam 52.
52.
Da.
Ovako. Vaše pitanje je odlično došlo, baš ono što sam hteo da kažem i što mi je bila ideja kad sam dobio poziv da danas govorimo o ovim bolestima u emisiji. Mislim da kod naše populacije ljudi je jako veliki strah i odbojnost na predlog lekara da se uradi gastroskopija. Ja ću u par sekundi da pokušam da objasnim i da uputim slušalce da je pregled svrstan i invazivne, međutim to je pregled koji ne boli, pregled ne guši, instrument je debljine prsta malog deteta od 7 godina, na vrhu ima kameru izvor svetla i to je zlatni standard u pregledu jednjaka, želuca i 12-palačnog creva. Pouzdan je za postavljanje dijagnoze, svaka sumnjiva, suspektna lezija se biopsira, šalje se na analizu i to je metoda koja nije samo dijagnostička, nego i terapijska. Znači, mi možemo razna krvarenja koja nisu samo zbog krvarećih ulkusa, nego i zbog prošenih vena jednjaka i tako dalje, možemo da napravimo uspešnu hemostazu da zaustavimo krvarenje. Paralela ovom pregledu je, malo sam prepomenuo, rendgen gastrododenuma, gde se pije bariumski kontrast i radi se pregled jednjaka, želuca i 12-palačnog creva, praktično radi se radiološki pregled. Ova druga metoda nije toliko precizna, nije toliko senzitivna, postoje i lažno pozitivni, lažno negativni nalazi i ipak nosi jednu dozu zračenja. S tim što uvek ako ima bilo što sumnjivo na pregledu sa bariumom, radi se endoskopski pregled, znači gastroskopija. Ako je urađen pregled sa bariumom i nema sumnjivih lezija, bolesnik uprkos terapiji ima i dalje tegobe, opet je indikovan uraditi gastroskopiju. Znači, vi ste malo pre postavili pitanje da vam ja preporučim lek. Ja ne mogu da znam koju vi bolest sad imate, jer nismo napravili pregled. Po tim simptomima što ste naveli, može da bude želudačna kila, može da bude bolest završnog dela jednjaka, takozvani GERB, odnosno kako mi zovemo refluksna bolest jednjaka, može da bude čir želuca, može da bude čir 12-palačnog creva ili može da bude bolest neke tumorske prirode. Znači, ja vam savjetujem da se napravi gornja endoskopija i onda ćemo znati da li ste bolesni, koju bolest imate i svakako uspješno ćemo je lečiti.
Eto, to je bio savjet za našeg slušalca Hasana iz Novog Pazara. Milica iz Zaječara je sa nama. Milice, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, slušamo i vaše pitanje.
Pozdravljam vas u studiju. Htjela sam da pitam za moju devojčicu. Ona ima 32 godine, devojčica je hendikepirana, ali bez obzira na to, u zadnje vreme, možda godinu i po dve, dešavaju se da češće povraća. U zadnje vreme, znači, povraća hranu i nešto u braun deluje mi kao krv i iza toga kreće bela staklasta sluz koja se razvlači u tananu nit, na primer, možda dužine metara i onda se prekine. Mislim, to me brine otišla je kod specijaliste, koristila je i dalje koristi Ranisan, koristila je Klometol, Altacid, Gelusilak.
Da, i šta sad? Da, dakle, čitav niz lekova, mučnina nije prestala. Evo na osnovu ovih elemenata koliko doktor može da vam da savjet.
Da, barium je pila, nije bilo ništa, ultrazvuk je radila, nije bilo ništa. Posle su mislili možda je to eventualno malo od nerviranja, pa su joj dali bromazepam od 1,5 po pola ujutru i uveče. Međutim, njoj se i dalje dešava kad ne koristi Ranisan, na primjer, dan, dva, njoj se ipak pogorša stvar.
Ovako, ja ne znam tačno o kakvoj se bolesti, osnovne bolesti vašeg deteta radi. Pomenuli ste da je dete hendikepirano, ali ste pomenuli jedan, mi to zovemo od alarmantnih simptoma, što ste rekli, povraćanje sadržaja tamne, odnosno boje kafe, ako sam vas shvatio.
Kafe, da, to je mali deo jedan, ali je u tom sadržaju hrane i...
Mi to zovemo hematemezom i to je najvjerojatnije se radi o povraćanju sadržaja sa primjesama krvi i apsolutno zahteva gornju endoskopiju, znači ne pregled sa barijumom. Pominjao sam malo pre da pregled nije toliko senzitivan i efikasan. Znači to je jedan od simptoma kada je apsolutno indikovano gastroskopija. Obzirom na osnovnu bolest vašeg deteta, pretpostavljam da bi kolege gastroenterolozi to uradili u kratkotrajnoj anesteziji, što je također moguće, iako pregled ne boli, ali zbog eventualne nesaradnje vašeg deteta predlažem da se uradi ezofagogastroduodenoskopija u kratkotrajnoj anesteziji.
Dakle, savjet slušateljki je svakako da se obrati gastroenterologu. Ovdje treba uraditi analize. Imamo još vrlo malo vremena, a Jelena iz Čačka je na telefonskoj vezi. Jelena, jel može vrlo kratko pitanje?
Može vrlo kratko i brzo, doktore, poštovanje svima vama, posebno doktoru. Ja sam pre 5 godina nacionalna bruka radila jednu analizu. Sve je u redu, mogla sam da idem u vojsku, ali mi je peptaza bila umjesto 30, normalne granice 300. Doktorica me pitala, boli li te želudac, mene ne boli, ali ponekad osjećam kao prisustvo plamena.
Mm-hmm, kao da gori u želucu.
Ja nisam dalje ništa radila, recite mi ovako šta da radim dalje.
Odakle ste?
Iz Čačka.
Dođite na pregled u Vojno-medicinsku akademiju.
Eto, savjeta. To je možda najbrži, najbolji put da otklonite svake sumnje, svaku dilemu, da možda nešto ipak nije u redu, ali najverovatnije da jeste u redu s obzirom da je dosta vremena prošlo, tako kažete? Evo, nije nam slušateljka na vezi. Evo, dođe smo i do 18 časova. Bilo bi još mnogo pitanja i još mnogo slušalaca, nažalost, ne stiže da se uključi u našu emisiju. Samo na jedno pitanje, ako može, kratak odgovor, a to je sezonski karakter ovih bolesti, o čemu nismo do sada pričali.
Pa da, obično je se bolest 12-palačnog creva vezuje za taj sezonski karakter, što može imati efekta sa načinom ishrane, dostupnim namirnicama, navikama i tako dalje, nekih ozbiljnijih jasnih dokaza o ovim bolestima da su sezonskog karaktera nema.
Da, bilo bi još mnogo pitanja. Doktore, bit ćete nam ponovo gost u nekoj drugoj emisiji. Doktor Aleksandar Micić, gastroenterolog sa VMA, 18:01. Ovo je kraj još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno večer uz naš program želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.
Slušate prvi program Radio Beograda.